Halo, karibu sana kwenye Life Wisdom Series, na leo nataka tuangalie kuhusiana na nguvu iliyoko katika kufanya maamuzi. Moja ya kitu cha muhimu sana kwenye mafanikio ya mtu ni uwezo wake wa kufanya maamuzi, tena yawe maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kuna watu ambao wameshindwa kufanya mambo makubwa kwenye maisha simply tu kwa sababu either walichelewa kufanya maamuzi au waliacha kabisa kufanya maamuzi. Kuna msemo anasema kwamba kuto kufanya maamuzi pia ni kufanya maamuzi. Na maamuzi haya yanaweza akawa kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Yanaweza akawa kwenye kazi unayofanya. Yanaweza akawa kwenye swala la elimu, swala la mahusiano, swala la fedha na maeneo tu mbalimbali. Watu wengi wakubwa ambao hata mimi binafsi nimejaribu kuwastudy kwenye maisha, imeonekana kwamba moja ya kitu walichonacho ni uwezo wao mkubwa wa kufanya maamuzi tena bila uoga. Kuna wakati Mungu huwa anasubiria ufanye maamuzi kwenye eneo fulani la maisha yako ili aweze kukutofautisha. Kuto kufanya maamuzi huwa kuna huwa ukuu, indecisiveness kill greatness. Usipokuwa mtu wa maamuzi, kuna ukuu ndani yako na unapotea na unakufa. Na kadiri ambavyo unachelewa kufanya uamuzi au uchaguzi kwenye eneo fulani la maisha yako, ndivyo ambavyo itachukua muda mrefu zaidi kwa wewe kuweza kutofautishwa katika mambo fulani ya msingi yanayohusiana na maisha yako. Na kuna maeneo sita au mambo sita unayotakiwa kuyafanyia maamuzi kwa haraka bila kuchelewa. Na kadiri utakavyoweza kuyafanyia mambo haya maamuzi kwa haraka na kwa ufanisi, ndivyo itakavyokuwa rahisi kwa wewe kusonga mbele kwa haraka na kufanikiwa kwa haraka pia. Jambo la kwanza, ni lazima uamue kuhusiana na maono yako. You need to decide on your vision. Vision maana yake ni picha ya wewe unataka kuwa nani siku zijazo. Na kwenye vision huwa tunasema unaweza ukawa na maono ya muda mfupi, yako ya muda mrefu, yako pia ya muda wa kati. Lakini lazima wakati wote kwenye maisha yako uwe umetengeneza picha inayohusiana na wewe kesho unataka kuwa mtu wa namna gani. Kwa maneno mengine marahisi sana, ninachoweza kusema ni kwamba hakuna mtu ambaye anajipata tu amekuwa mtu fulani pasipo yeye kuwa na mawazo ya aina fulani. Wakati mwingine nimesha kusikia watu anasema, unajua mimi sikuwaza kuwa hapa, lakini nimejikuta pengine nimekuwa hapa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukichunguza utagundua ili afike hapo ambapo anasema amefika kama kwa bahati nasibu, kuna kitu alikifanya kilichomsaidia kufika hapo. Kwa maneno mengine ni kwamba popote unapotaka kwenda, chochote unachotaka kukipata na vivyo unavyotaka kuwa, lazima kwanza kuwe na picha halisi ndani yako inayokuonyesha wewe unataka kwenda kuwa nani. Kwa maneno mengine, kuamua kwenye maono yako ni kuamua kwenye mwelekeo wa maisha yako. You decide on your direction. Unaamua kwamba uelekee wapi. Kwa sababu usipoamua unaelekea wapi, utatapanya sana nguvu zako na utajikuta haufanyi mambo makubwa kama ambavyo uliweza kutarajia. Cha pili, lazima uamue kwenye vipaumbele vyako. You decide on your priorities. Maisha yamejaa vitu vingi sana. Marafiki watakupa mawazo mengi sana, mambo ya kufanya. Wengine watataka uwe kila mahali. Wengine watataka uende mahali ambako hapana faida yote kuhusiana na maisha yako. Kwa maneno mengine, kama utakuwa mtu ambaye una vipaumbele, utajikuta umefanya kila kitu lakini hakuna matokeo unayoyapata. Na wengi wako watu wa namna hii ambao wako busy sana. Ukiwaangalia, ukiwafuatilia, unagundua ni watu ambao wanafanya vitu vingi. Wanajaribu kufanya kila kinachokuja. Kama ni biashara, huyu ni mtu ambaye kuanzia Januari mpaka Disemba au mwaka wa pili au wa tatu amebadilisha zaidi ya biashara 20. Kwa nini? Wamekosa vipaumbele. Hawana vipaumbele vya muda wao, hawana vipaumbele vya fedha wanavyotumia, hawana vipaumbele namna gani watumie nguvu zao. Kwa maana mengine, unahitaji kuamua vipaumbele vyako ni nini. Na utagundua kwamba mara tu utakapoanza kuwa na aina fulani ya vipaumbele kwenye maisha yako, kuna watu utawapoteza, kuna vitu utaacha kuvifanya, na kuna baadhi ya mambo ambayo ulikuwa unayapa vipaumbele mwanzoni utatakiwa kuyaacha kuyapa kipaumbele. Huu ni uamuzi mkubwa sana, lazima ufanye. Uamuzi wa tatu, ni lazima uamue kwa watu wa kuambatana nao. You have to decide on your company. Watu unaoambatana nao wana madhara makubwa sana kwenye maisha yako. Watu unaoambatana nao wanaweza kukuambukiza tabia njema na wengine wakukuambukiza tabia zisizo njema. Watu wanaoambatana nao wanajulisha aina ya fursa utakazokutana nazo. Wanajulisha pia aina ya ufahamu utakaokutana nao. Lakini pia yanaweza kuzuia, wanaweza kuzuia aina ya watu ambao wanakuja kwako. Kuna watu ambao kupanda kwao juu kulitokea baada ya kuwa na watu sahihi. Na yako masomo mengi sana nimeelezea kwenye hizi series zetu, namna unavyoweza kuchagua watu wa kuambatana nao. Na kama hujafuatilia somo hilo, tafadhali fuatilia kwenye masomo yaliyopita, utakutana na nguvu iliyoko katika watu unaoambatana nao. Lakini kikubwa ni kwamba lazima uchague nani anastahili kuwa na wewe na nani hastahili kuwa na wewe. Ukweli ni kwamba si kila mtu anastahili kuambatana na wewe. Lazima uchague watu kimkakati kutokana na vile unavyotaka kuwa na kule unakotaka kwenda. Jambo la nne linalotakiwa kuamua ni lazima uamue kuhusiana na mipango yako. You have to decide on your plans. Hauwezi ukaishi bila mipango na utarajie kufanya mambo makubwa kwenye maisha. Kwa lazima ukae chini na upange mipango mbalimbali inayohusiana na maisha yako. Panga mipango kuhusiana na taaluma yako, your profession. Panga mipango kuhusiana na kazi unayofanya. Hivi kazi unayofanya itadumu kwa muda gani? Unataka ufanikiwe kwa kiwango gani? Unataka mpaka upande juu ufikie cheo gani? Unataka mpaka uje kulipwa mshahara mkubwa kiasi gani? Au kama ni biashara, hivi biashara unayofanya unataka ije kuwa kubwa kiwango gani? Itatanuka kufikia nchi ngapi au mikoa mingapi? Unataka uje kuajiri watu wangapi? Unataka uwe na kipato kikubwa kiasi gani, kwa maana ya mapato yako yanatokana na mauzo yako? Kwa vyote vile lazima uwe na mipango inayohusiana na maeneo ya msingi ya maisha yako. Uwe na mipango kuhusiana na mahusiano yako. Huyo mtu uliye naye, unataka kuingia naye kwenye ndoa au kama tayari uko kwenye ndoa? Una mipango gani juu ya maisha yenu ya ndoa? Vipi kuhusu watoto? Vipi kuhusu uwekezaji wa pamoja? Chochote kile ambacho ni cha muhimu kwenye maisha yako, lazima uamue kuwa na mipango. Usipokuwa na mipango, kila siku utabadilisha kitu ambacho unakifanya. Lakini cha tano, lazima uamue kuhusiana na taaluma au ujuzi unaotaka kuendeleza kwenye maisha yako. You need to decide on your skills development plan. Kwa maneno mengine ni kwamba kiwango cha ujuzi wako huwa kinadhihirisha sana kiwango cha umuhimu wako kwenye unachokifanya. Watu wengi sana katika maisha wameshindwa kwenda mbali na wameshindwa kwenda kwa kasi kwa sababu ya kiwango cha ujuzi wao ni mdogo zaidi. Kwa sababu ya kiwango cha ufahamu wao kwenye eneo wanalolifanya haujatosheleza kuwafanya wao wawe tofauti. Dunia haitafuti watu ambao wana wastani. Dunia inatafuta watu ambao ni wa kipekee. Na wewe unaweza ukawa mmoja wao. Unachoamua kufanya ni kwamba katika eneo lolote ambalo unaamini Mungu amekuita, amekupanda hapo na amekupa agizo la kufanya, jinoe kiwango ambacho watu hawataweza kukudharau au kukuruka. Wakati wote utakapozungumza kuhusiana na habari na uhusiana na eneo fulani la maisha, wewe utakuwa ni nambari moja. Kama si nambari moja, basi utakuwepo kwenye tatu bora. Amua kwamba mwaka huu nataka kuongeza ujuzi. Swali la msingi ni kwamba, je, katika mwaka huu wewe unataka kuongeza ujuzi kwenye jambo gani? Wakati wote ule kwenye maisha yako lazima kuwe na aina fulani ya ujuzi ambao unaoongeza, ambao utaweza kukusaidia kufanikiwa zaidi. Lakini jambo la sita na la mwisho, amua kwamba wewe utakuwa mtu mkuu kwenye maisha yako. You have to make decision to become great in life. Lazima uache kufikiria kwamba wewe utakuwa ni mdogo. No, stop thinking like a dwarf. Amua kuwa na maono makubwa, amua kuwa na malengo makubwa. Zungumza pia vitu vikubwa. Les Brown alisema kwamba shoot for the moon because if when you fail you land on the stars. Kwamba lenga kupiga mwezi au kufika kwenye mwezi. Kiwango ambacho hata siku kifeli kufika mwezini utajikuta umefika katika nyota. Kwa maneno mengine ni kwamba lazima ufanye dhamira ndani yako ya kwamba mimi bila kujali nimetoka kwenye familia ndogo kiasi gani, familia maskini kiasi gani, familia ambayo haina jina kiasi gani, ila mimi nimeamua jina langu litakuwa kubwa, biashara yangu itakuwa kubwa, jina la ukoo wangu nitalikuza mimi. Unaamua kwamba mimi siku moja nitakuwa mwimbaji mkubwa, nitakuwa mfanya biashara mkubwa sana, nitakuwa mwenye taaluma kubwa kwenye eneo langu. Kwa maana mengine ni kwamba usikubali kufikiria kwamba wewe umeumbwa kuwa mtu mdogo. Ndani yako kuna mbegu ya ukuu ambayo kuna watu wengi wamefika ukuu kwenye maisha yao lakini mbegu yao ya ukuni ndogo kuliko mbegu ulionayo. Changamoto tu ulionayo ni kwamba unajidharau. Unafikiri pengine watu wanaofanya mambo makubwa na ya ajabu ni watu ambao pengine ni waajabu sana kwa muonekano au kwa historia zao. Usichojua ni kwamba wewe pia dunia inakusubiri, inatamani kuona kitu ambacho kiko ndani yako. Sijajua katika maeneo haya sita niliyosema unahitaji kufanya maamuzi, ni eneo gani ambalo umechelewa na unatakiwa kufanya maamuzi leo. Ningeshukuru na kufurahi sana kama utanishirikisha ili na mimi niendelee kukushauri zaidi. Ila usisahau jambo hili. Ninakaribia kabisa kuanza kozi ya muda wa siku 60 nitakayokuwa nafundisha watu kwenye program inaitwa Exclusive Mentorship Program. Exclusive Mentorship Program ni kozi ambayo ninakulea kwa muda wa miezi miwili. Ambako nitakuwa na module zaidi ya 5 nitakazokuwa nakufundisha. Wengi waliopitia kozi hii, moja ya kitu wamesema walitamani wangepata miaka mingi iliyopita. Na wewe unaweza ukajiunga kabla nafasi zijajaa kwa kupiga simu nambari 0749741923. 0749741923. Naamini utawahi nafasi kabla zijajaa. Tukutane wakati mwingine tena kwenye Life Wisdom Series, and see you at the top.